Cu adevărat, Iisus Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor.
Amin, slavă Domnului!
Cu adevărat, spunea Iacov, Dumnezeu este în locul acesta. Noi știm pentru că în dimineața aceasta am simțit prezența lui Dumnezeu.
Amin.
Cu adevărat, cânta corul această cântare, suntem fericiți numai lângă Domnul Iisus Hristos.
Amin.
Și vrem ca lângă Domnul Iisus Hristos să fim în această zi, să fim câte zile mai avem de trăit pe acest pământ și nădăjduim o veșnicie întreagă. Dumnezeu să ne ajute pe toți în privința aceasta. Amin.
Amin.
Urmează acum să ne apropiem de Cuvântul Sfânt. Voi citi câteva versete din Isaia, capitolul 55, și anume de la versetul 6 până la versetul 13, pagina Scripturii 726. Vă invit să vă ridicați în picioare și cu toată atenția, cu respectul care se cuvine, să ascultăm acest cuvânt al Domnului pentru noi. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre, și gândurile mele față de gândurile voastre. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din ceruri și nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăslească, pentru ca să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Da, veți ieși cu bucurie și veți fi călăuziți în pace. Munții și dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră și toți copacii din câmpie vor bate din palme. În locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul. Și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic, neperitor, și noi spunem amin.
Amin.
Adică așa să fie, Doamne, amin.
Amin.
Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Iubiții Domnului, ne bucurăm pentru această dimineață de sărbătoare să fim împreună la părtășie sfântă în casa Domnului. Și mă gândesc că e sărbătoare în dimineața aceasta pentru că împreună cu noi este și sărbătoritul. Amin? Noi întotdeauna îl sărbătorim pe Domnul Iisus Hristos. El este sărbătoritul vieții noastre și ne bucurăm pentru că El niciodată nu lipsește de la sărbătoare. El întotdeauna, când ne adunăm în numele Lui, își face prezența și se bucură cu noi. Se bucură de noi, se bucură de slujirea noastră și am toată convingerea că și în această dimineață Domnul s-a bucurat de tot ce am făcut pentru El și în numele Lui, la timpul de închinare, prin cântare de laudă, prin vers de poezie și am vrea ca Domnul să se bucure de noi și la vestirea Cuvântului Sfânt. Amin?
Amin.
De aceea cu toată receptivitatea, cu toată atenția și cu toată bucuria să ascultăm acest cuvânt al Domnului care are mare putere, aminteam și aseară, putere ca să ne mântuiască sufletele noastre. Amin.
Amin.
Așa de frumos începea pasajul acesta biblic, spune aici Evanghelistul Vechiului Testament Isaia, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Trăim o vreme a căutărilor. Trăim într-o vreme în care oamenii au căutările lor. Dar vreau să vă spun că nu toate căutările sunt bune. În dimineața aceasta, Biblia așează în fața noastră cea mai înaltă, cea mai frumoasă și cea mai benefică căutare. dintre toate căutările din lumea asta, cea mai bună este să-L căutăm pe Domnul. Pentru că Domnul este cu noi și Domnului îi pasă de noi, de mine și de voi. El ne vindecă toate bolile, El ne iartă toate păcatele, El ne dă pâinea aceea de toate zilele, ne satură în fiecare dimineață, El ne protejează, El este acela care se îngrijește de noi. Pentru asta spunem glorie Domnului Iisus astăzi și în vecii vecilor. Să, dragii mei, m-am gândit, analizând așa puțin lucrurile, chiar dacă Scriptura ne îndeamnă să căutăm pe Domnul, oamenii se împart în trei mari categorii. Și despre asta aș vrea să vorbesc astăzi. Trei categorii de oameni în timpul pe care îl avem aferent până la orele 12 și să putem să rămânem cu ceva. N-aș vrea ca să rămânem doar cu un vers de cântare, n-aș vrea să rămânem doar cu o poezie frumoasă sau cu o predică bună. Am vrea ca să rămânem toți la plecare din locul acesta cu Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Pentru că fără de El, viața noastră n-are sens, n-are niciun orizont, El schimbă totul, El dă sens vieții noastre, pentru că cine are pe Fiul lui Dumnezeu are ce? Are viața. Iisus este viața mea și este viața voastră. Lăudat să fie numele Lui. Prima categorie de oameni în lumea aceasta sunt oamenii care nu caută fața Domnului, care fug de fața Domnului în mod intenționat. Sunteți de acord? Da? Uitați-vă, spune Isaia în dimineața aceasta, căutați pe Domnul câte vreme se poate găsi. Ei, dar există o categorie de oameni care nu caută fața Domnului, ci mai degrabă fug de ea în mod intenționat. Și toată viața lor. Sunt oameni care fug de fața Domnului toată viața lor. Nu vor ca să se intersecteze cu Dumnezeu. Un exemplu biblic clar îl găsim în cartea Iona. Este vorba despre profetul Iona, care a fugit de fața lui Dumnezeu într-un mod cum? Intenționat. Da, Dumnezeu l-a trimis pe Iona ca să ducă un mesaj la cetatea Ninive. Nu l-a trimis ca să aibă vreo 4 zile de predică, cum am avut eu sau cum am eu la voi la Cremes. Nu e ușor să vorbești și vineri seara și sâmbătă și duminică dimineața, duminică seara, mai ales că trăim într-o vreme în care noi suntem extrem de pretențioși și chiar exigenți. Întotdeauna când se citește câte un text, avem așa o curiozitate, oare ce se mai scoate și din textul acesta? Așa suntem noi oamenii. Întotdeauna alergăm după lucruri noi, după lucruri interesante care să ne capteze. Eu n-am venit cu lucruri noi la dumneavoastră pentru că ce este a mai fost și ce a fost va mai fi. Dar aș vrea în dimineața aceasta Duhul lui Dumnezeu să vă miște inimile. Amin?
Amin.
E bine, Iona a trebuit ca să rostească la Ninive un mesaj extrem de scurt. Și anume, numai 9 cuvinte. El trebuia să spună în felul următor: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. 9 cuvinte nu-i mult, asta le înveți rapid. Pe de rost, nici nu trebuia ca să gândească la punctul 1, punctul 2, ce ați predică prima zi, ce ați predică a doua zi, a treia zi, că trebuia să meargă prin cetate, cale de 3 zile. Dar omul acesta, spune Biblia, intenționat, a fugit de fața lui Dumnezeu. Iona a fost profet, Iona a fost proroc, nu că n-a fost, ba da, a fost. El a fost proroc. Dar Iona a avut câteva învățături greșite de care o trebuie să se pocăiască. Și vreau să afirm cu toată tăria la Cremes în dimineața aceasta, și proroci au nevoie de pocăință.
Amin.
Și predicatori au nevoie de pocăință.
Amin.
Dar și cântăreții.
Amin.
Amin? Adică, într-un cuvânt, toți care suntem în locul acesta, Avem nevoie să ne pocăim. Doamne ajută! Care au fost aceste învățături greșite a omului care a vrut să fugă intenționat de fața Domnului, profetul Iona? El a crezut că Dumnezeu este numai în granițele statului Israel. Pentru că și-a făcut socoteala cam așa. Dacă eu mă duc pe mare, dacă iau corabia și mă duc la Tars, în felul acesta voi reuși ca să fug de fața Domnului. Că Dumnezeu rămâne unde? În Israel. Știți că evreii au o mândrie de asta de-a lor, că Dumnezeu e israelit, e numai de-a lor. E drept că națiunea Israel a fost favorită, favorizată, a fost poporul ales în Vechiul Testament. Dar Scriptura spune foarte clar în Evanghelia după Ioan, capitolul 1 cu versetul 11, a venit la Isai, Domnul Iisus a venit la Isai, adică la evrei, dar la Isai ce au făcut? I-au întors spatele. Ai săi n-au văzut în el decât un învățător, n-au văzut în el decât un proroc, decât un proroc oarecare, un proroc de rând. Însă unii dintre neamuri care nu erau dintre evrei, au văzut în el Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Mesia, trăiască numele Lui în vecii vecilor. Ei, datorită refuzului lor, datorită faptului că au întors spatele Domnului Iisus, Dumnezeu s-a îndurat și noi neamurile am putut ca să intrăm în grația Domnului. Am putut ca să avem parte și noi la rândul meu de iertare, de mântuire, de harul Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Ei, așa a crezut Iona. Iona a crezut că Dumnezeu ei numai în granițele statului Israel. Dacă pleacă de acolo, reușește să fugă de fața Domnului. Unii se gândesc că Dumnezeu are granițe. No? Unii se gândesc că Dumnezeu ei numai la adunare. Atât. Numai la biserică. Eu când mai văd așa oameni pe stradă, pe la noi, pe localitate, unii mai țin țigara așa între dege și trag din ea cu sete. Când ajung la biserică, când ajung în dreptul bisericii, o aruncă jos. Și se uită așa, fac un semn al crucii. De ce? Pentru că mă vede Dumnezeu. Dumnezeu e acolo, zic ei. Stau așa în biserică, foarte sfioși, stau foarte serioși, se aude așa și muscă. Dacă... De ce? Pentru că din punctul lor de vedere, Dumnezeu e acolo. Și vede. Ei, când o ieși de acolo, Dumnezeu nu mai are treabă. Oameni buni. Dumnezeul acesta, spunea Apostolul Pavel atenienilor, nu? În fapt, în capitolul 17, i s-a întărătat Duhul când a văzut cetatea aceea plină de idoli. Avea un altar pe care scria aceste cuvinte, unui Dumnezeu cum? Necunoscut. A zis Pavel, a făcut frumoasă legătura. A zis, voi cinstiți ce nu cunoașteți. Și despre Dumnezeul acesta pe care voi nu-L cunoașteți, dar cinstiți, îi aduceți ofrande și jertfe, vreau să vă vorbesc eu. Dumnezeul acesta nu locuiește în temple făcute de mâini omenești, adică nu-L poți închide acolo. Dumnezeul acesta e pretutindeni, aleluia! El este și în România, este și în Austria, este și în America, este și în Africa, oriunde pe fața pământului, oamenii îl cheamă, se adună în numele Lui, El își face prezența și pentru asta spunem, trăiască Domnul Domnului. Amin. Ei, asta a fost o învățătură greșită. Oare să fie oameni prezenți în dimineața asta aici care să creadă că Dumnezeu numai la adunare atent și vede, nu-i pasă lui Dumnezeu ce facem acasă? Îi pasă oameni buni?
Amin.
Da, da, da. Știți că unii predică de la învon una așa ca să fac alta? Unul era în America bolnav de cancer, metastază. Fratele Puiu de la Hunedoara, care e orb, probabil ați auzit despre el, a trecut prin familia lui. Și ăla bolnav se ruga și spunea, trebuie să mă vindece, Domnul, neapărat, că Domnul e vindecător. Și o frate, puiul ți-a arătat Domnul ceva? Zice, da, mi-a arătat ceva. Dumnezeu te curățește și te duce acasă. Nu te vindecă, pentru că toată viața ta de la învon ai vorbit despre dragoste și ți-ai bătut nevasta toată viața ta. A început să plângă nevastă sa, pentru că numai ei doi știau lucrul ăsta și Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a făcut de cunoscut prorocului său. Adică degeaba noi predicăm aici până, știu eu, până răgușim sau cântăm până când transpirăm așa și folosim un pachet de șervețele, dacă acasă ceea ce predicăm nu trăim. Amin? Dumnezeu nu numai aici. Ascultați-mă bine dimineața asta. Dumnezeu e și în familia noastră. Amin? Ce predic eu trăiesc acasă? Dar Dumnezeu e și la servici. Credeți asta? La servici. Da, Dumnezeu e acolo. Va trebui ca să-L cinstim pe Dumnezeu și la locul de muncă. Am un prieten în Torino, în Italia, și el lucrează la curățenie, face curățenie prin casă. Și împreună cu soția, cu băiatul cel mai mare, merge la făcut curat și scări și, mă rog, mai multe lucruri pe care le întreține. Și la un moment dat, la o bătrână, la o italiancă de peste 80 de ani, 85 de ani, când îi păturea hainele în șifoner, a găsit un plic. Și curiozitate, domnule, oare ce-o fi în plicul ăla? În mod normal nu era treaba lui. Dar o deschis plicul acela și când l-o deschis, plin de euro. O a doua curiozitate, oare câți bani ar fi aici? Și a numărat. Când a numărat, exact 8.000 de euro. Și o voce îi spunea, zice, băi, ce binecuvântare pe capul tău. Ia-i, satei! Oricum asta e bătrână, 85 de ani, n-are treabă. Ia-i, tu ai găsit, doar nu îi băga mâna în buzunar. Ei, dar vocea Domnului spunea, nu, tu ești pocăit, măi, tu ești penticostal și botezat cu Duhul Sfânt. Tu vorbești în limbi la adunare. Tu cânti la adunare, începi cântările și spui, Domnul e aici. Dar Domnul e și aici, e aici, cu tine acum, în clipa asta. Anunță-o pe bătrână. Și după o luptă teribilă, o trebuie ca să o anunțe pe bătrână. Și a spus, Doamne, uite, când făceam curățenie, am găsit plicul ăsta. Nu i-a spus că l-a desfăcut, s-a făcut, nu știe nimic. O dat plicul, o luat bătrâna, ea uitase. Suferea așa și de amnezie, uitase de plicul acela. Dar ce s-a întâmplat? Ea avea un băiat procuror, un om mare. Și printre altele, când a venit, i-a spus, măi, uite, ăla, românul ăla care face curat la noi, așa, uite, v-a găsit bani, a venit, m-a anunțat, el l-a chemat la birou și a spus, domnul Cristi, mi-a spus mama, de ce s-a întâmplat, domnule, eu aveam o impresie negativă despre români. Dar prin gestul pe care l-ai făcut dumneata, să știi că mi-am schimbat părerea, că nu toți sunt violatori, nu toți sunt hoți, nu toți sunt criminali. Sunt și oameni deosebiți, oameni cu frică de Dumnezeu. Ei, dumneata, prin gestul ăsta, mi-ai dat dovadă că poți să am încredere și am să te recomand la prietenii mei de la barou, la avocați, la judecători, și-o zis el, am început ca să lucrez nu cu 7 euro la oră, lucrez acum și cu 15 euro, dublu la oră, pentru că Dumnezeu, când îl cinstești pe el, aleluia, când îl cinstești pe el, când știi că Dumnezeu e prezent, și când îl lauzi pe el prin acțiunile tale, Dumnezeu te binecuvintează. Amin? Și ceea ce binecuvintează Dumnezeu, binecuvântat rămâne pentru vecii vecilor, lăudat să fie numele Lui. Da, prima învățătură greșită a fost asta lui Iona. El a crezut că Dumnezeu e numai în granițele statului Israel. Unii cred că Dumnezeu numai la adunare, restul nu-i pasă, Domnul. N-are treabă Dumnezeu. Ba da, lui Dumnezeu îi pasă ce vorbești la muncă, cum te comporți. Lui Dumnezeu îi pasă dacă ce predici în adunare împlinești în familie. Lui Dumnezeu îi pasă cum te îmbraci pe stradă. Domnul îi pasă în ce anturaj îți desfășori activitatea. Lui Dumnezeu îi pasă dacă îl cinstești sau nu. Doamne, ajută-ne ca să înțelegem acest mare adevăr. Amin? Dumnezeu este omniprezent. Dumnezeu e aici, dar Dumnezeu este pretutindeni. De ochii Lui nu ne putem ascunde. Amin? Apoi, dragii mei, a crezut Iona, o altă învățătură greșită, că ninivenii ăia sunt așa de păcătoși cât trebuie pierduți. Aia nu merită, domnule, șansă de salvare. Știți că evreii sunt foarte îngânfați. Adică au impresia că numai ei sunt neprihăniți. Restul nu merită nimic. Restul nu merită nicio șansă. E adevărat că ninivenii erau de o cruzime extremă. Extremă, spune istoria. Dacă intrau asirienii undeva într-o cetate, decapitau fără milă și femei, și bărbați, și copii, femei însărcinate, n-aveau treabă, făceau un morman de cadavre acolo, oameni cu sânge rece. Și din punctul lui de vedere, Iona s-a gândit, ăștia, după cum au făcut, așa merită. Dacă așa au făcut, acum este ziua în care va trebui ca să suporte consecințele. E bine, vreau să vă spun în dimineața aceasta că Dumnezeu urăște păcatul, dar Dumnezeu iubește pe cine? Dumnezeu nu-i ca omul. Credeți asta? Amin. Dumnezeul nostru este plin de milă și de îndurare. Știți cât te vede Dumnezeu pe fața Pământului? Noi poate știm 1%, poate 2% în procente. Din când în când presa mai află câte ceva și ne se prezintă câte o faptă odioasă, groaznică, pe care nu poți să împărtăși măcar copiilor. Te îngrozești de ce se întâmplă în lumea asta. Și, dragii mei, Dumnezeu vede și știe totul. M-am întrebat, oare cum de mai rabdă Dumnezeu? Dumnezeu mai rabdă, mai are încă îndelungă răbdare, pentru că vrea ca toți păcătoșii să se pocăiască, să se întoarcă la El. O, cât de mult aș vrea ca dimineața aceasta aici la Crem să fie dimineața cercetării. Dimineața în care Duhul lui Dumnezeu să miște inimi. Dimineața în care Duhul lui Dumnezeu să schimbe direcții, să facă din noi oameni după voia lui Dumnezeu. Amin? Ei, nu numai că Iona a avut aceste învățături greșite de care o trebuie să pocăiască, dar atunci când fugi de fața Domnului, se înregistrează pierdere majore. Pierderi uriașe, să știți. Da? Cei ce fug de fața Domnului vor avea de suferit în viață. Vă spun eu că asta spune Biblia, asta înțeleg. În primul rând, este vorba despre pierderi materiale. Știți că din cauza lui Iona, cel ce fugea de fața Domnului, Dumnezeu a trimis pe mare ce? Furtună. O furtună puternică. O furtună care amenința corabia aceea să o strigească. Și au trebuit oamenii aceia, corăbierii, să ia încărcătura, să ia toate bagajele și ce să facă cu ele?
Să le arunce unde? În mare.
N-am mai ținut cont, domnule, să vezi că aici avem ulei de măsline, ăsta e scump. O trebuie să ia și bufă mare cu el. N-au ținut cont că aici e mătasă sau bumbac sau nu știu ce aveau ei, mă rog, pentru că călătoreau, duceau marfă dintr-o parte în alta, făceau negoț. Ca și în vremea actuală. O trebuie ca tot ce aveau cu ei să arunce în mare ca să ușureze corabia. Pentru că atunci când fugi de fața lui Dumnezeu, se înregistrează chiar și pierderi materiale. Poate ești în dimineața asta aici și te întreb de ce nu-ți merge bine. De ce, domnule, altui merge bine și câștigă și își schimbă mașina tot la 2 ani de zile? Și are casă mare și o duce bine și tu cam piatră seacă. Ție nu-ți merge nimic. Numai pierderi. Ai pierdut aia, ai pierdut dincolo, ai pierdut dincolo și tot n-ai și tot n-ai și tot n-ai. Întreabă-te în dimineața asta, nu cumva, poate nu cauți fața lui Dumnezeu suficient? E o întrebare la care nu trebuie să răspund eu. E o întrebare la care trebuie ca să răspunzi tu, dumneata. Pentru că în viața asta, dragii mei, nu o să avem un cent în afară de cât ne dă Dumnezeu. Că Dumnezeu deschide o ușă și Dumnezeu închide alta. Și când deschide Dumnezeu sau când închide Dumnezeu, după El nu mai închide și nu mai deschide nimeni, că Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Doamne, te rog în dimineața asta, mai las o ușă deschisă de îndurare, de har, de binecuvântare peste toți cei care caută fața Domnului. Amin? Păi, dragii mei, au fost, când fugi de fața Domnului, sunt și pierderi spirituale. Majore, știți că toți corăbierii se rugau și singurul care dormea, cine era în corabie?
Iona.
Păi cum, prorocul doarme? O ajuns să doarmă un proroc, cel care-i vocea, care-i gura lui Dumnezeu? Da! Da! Trăim o vreme în care tare mulți au adormit. Dorm bătrâni din adunare. Spiritual vorbesc. Dorm proroci. Dorm păstori, predicatori. Când vedem că lucrurile nu sunt bune, nu sunt în ordine, și-ar trebui ca să vorbim. Amin?
Amin.
De ce nu este frică? Pentru că, dragii mei, eu vorbesc ca unul care circul foarte mult în țara asta. Și când văd direcția bisericilor în vremea actuală, nu-i una bună, dragii mei, nu-i una bună, deloc. Nu-i una bună. M-am dus într-o biserică undeva în țară și nu dau numele, pentru că am dat undeva și a venit unul supărat, un frate, nu trebuia să dai numele, că de acolo și eu. Parcă ce bine aș avea eu. M-am uitat acolo și am văzut în adunarea aceea, ce să vezi, fuste peste genunchi, păr vopsit cu violet, cu roșu, cu toate culorele, podoabe și verighete și de toate acolo. Și păstorul între două flori mari, așa artificiale, dormea. N-avem ce treabă. Adică din punctul lui de vedere tot era regulă. Așa a venit peste mine Duhul lui Dumnezeu să strig în adunarea aia, că până la urma urmei s-au supărat vreo 20. S-ar putea să pierzi vreo 20 de voturi, n-are importanță. Important este ca să câștigăm viața veșnică. Amin? Doamne ajută-ne, Doamne binecuvintează. Eu vreau să vă spun în dimineața asta că e vremea trezirii, oameni buni. Dacă nu ne trezim noi, să știți că Dumnezeu are câteva metode de trezire când se doarme. Prima metodă, Dumnezeu strigă. Ucenicii Petru, Ioan și cu Iacov, ce făceau? Dormeau în Ghețiman, nu? Dormeau și a venit Domnul și a strigat la ea, zis, sculați-vă, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Prima dată Dumnezeu strigă. Și strigă Dumnezeu printr-o cântare. Și strigă Dumnezeu printr-un cuvânt de predicare. Și strigă Dumnezeu printr-un proroc, prin fratele Cornel. Dumnezeu în vremea asta mai are oameni prin care strigă. Și pentru asta spunem slăviți să fie Domnul. Dar unii surs. N-aud nimic. Ei, Dumnezeu folosește a doua metodă când cineva doarme. Știți care e a doua metodă? O găsim în cartea 1 Împărați, capitolul 19, când Ilie dormea. După toată lucrarea ce a făcut-o pe Carmel, după ce au omorât toți prorocii falși din vremea aceea, vreo 850 la număr, a plecat în pustie pentru că Izabela a făcut un jurământ că îi va lua viața și s-a pus sub un enupăr, spune Scriptura, și Ilie ce făcea? Și-a venit Îngerul Domnului. Cum l-a trezit pe Ilie? Cum l-a trezit? O să legat? Nu. Dar cum l-a trezit? L-a atins. Deci prima oară Dumnezeu strigă, a doua oară Dumnezeu te atinge. Și e frumos când te atinge, nu? Că e una când pleci la unul și strigi, băi, trezește-te, îl sperii. Dacă îl atinge, îl spui, trezește-te. Frumos, nu-i frumos? Când te trezești așa, Dumnezeu slăvi să fie numele Lui. L-a trezit pe Ilie să mănânce pentru că avea un drum lung de făcut. Ei, eu mă rog în dimineața aceasta Dumnezeu să ne atingă pe toți.
Amin.
Dacă se mai doare spiritual la crems, Dumnezeu să ne atingă și atingerea Lui să ne trezească. Amin? Că e vremea în sfârșit să ne trezim din somn, că mântuirea e mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut. A treia metodă, aminteam ceva vineri seara, dacă vă amintiți, Petru care dormea între doi soldați. Ei, e un pic mai complicat aici. Ăsta dormea fără grijă, n-avea nicio treabă. Nu era stresat, nu era îngrijorat că Iacov murise cu o zi înainte și a doua zi era rândul lui. Pentru că el se încredea într-un Dumnezeu care este cum? Mare, nu într-un Dumnezeu de paie, într-o marionetă. Într-un Dumnezeu atotputernic. Și-a venit Îngerul Domnului și a trebuit să-l lovească unde? În coastă. Ei, nu e așa de frumos sau de confortabil când te lovește. Dar eu spun în această dimineață, mai bine să ne lovească Dumnezeu, că lovitura Lui e bună, dar să ne trezim. Amin? Să ne trezim. Și când nu te trezești nici așa, Dumnezeu folosește metoda ca lui Iona. Care? Te aruncă unde? În mare. Voi mă ascultați în dimineața asta? Numai așa a putut să se trezească Iona. Dumnezeu l-a aruncat unde? În mare. Și din mare ajunge în pântecele chitului. Și s-a pocăit acolo Iona? S-a pocăit?
Un pic.
Un pic, spune fratele. E drept că nu s-a pocăit 100%. Că după aia a mai avut el capricii. Ei, de acolo măcar în pântecele peștele au spus: Doamne, Doamne, ai milă, mă pocăiesc, gata. De aici, ascultă-mă, îndură-te de mine, ridică-mă, scoate-mă afară. N-aș vrea ca Dumnezeu să meargă până acolo pentru a ne trezi să ne arunce în marea lumii. Nu, nu, nu. Aș vrea să ne trezim noi. E vremea să ne trezim astăzi, cât se zice astăzi, și să căutăm pe Domnul și împărăția Lui. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ei, o altă pierdere pe care am văzut-o eu a fost pierderea fizică. Pierderi fizice. Pentru că 100% Iona n-a mai ieșit din pântecele peștelui după cum a intrat. Biblia nu spune toate detaliile, că n-ar încăpea în Biblie toate amănuntele. Dar imaginați-vă că avem minte și minte e ca să gândim, să judecăm lucid, limpede și clar. Balena aceea, dacă un pui de balenă are vreo 20 de tone, un pui așa mai mare, gândiți-vă o dită mai balenă și stomac are și cam cât acid gastric e necesar ca să digere mâncarea. Păi 3 zile și 3 nopți acidul acela venea peste Iona și și-a pus amprenta, luat tot pe față și pe trup. Da? Pentru că atunci când fugi de fața lui Dumnezeu, se registrează și asemenea pierderi. Nu era mai bine ca Iona să trece cu diplomatul, cu Biblia acolo în diplomat, la 4 ani, așa frumos, la Ninive. Nu mai bine așa? Să te duci acolo și să vorbești, va veni noi, cu mașina, frumos, la dumneavoastră, dacă ajută Domnul, așa plecăm acasă, slăviți să fie Dumnezeu. Asta înseamnă când asculți și când cauți fața Domnului. Și este posibil ca să pierzi chiar viața veșnică dacă nu intervenea Dumnezeu. Așa s-a supărat Iona, așa s-a iritat, a crescut un curcubete. Domnul a făcut să crească și Iona stătea la umbră. Acum aștepta, băi, poate nu s-au pocăit ăștia, să vină așa o pedeapsă, să-i piardă Dumnezeu, să-i radă de pe fața pământului. Dar ninivenii, de la împărat până la ultimul slujitor, s-au pocăit în sac și cenușă. Împăratul și-a dat mantia lui împărătească, a pus sacul cu cenușă și a zis: cine știe, poate Dumnezeu se va îndura? Și spune Biblia, când a văzut Domnul ce fac ninivenii, s-a căit unde? În cer, de răul pe care avea de gând să le fac. Singurul nervos, mânios, care era? Iona. Ăsta bombănea acolo că i s-o uscase curcubetele și făcuse insolație. Și nervos, așa tare, spune Domnul: Iona, bine faci tu de te mânii? Și el: da, bine, mă mânii până când? Păi băi, vrei să mori mânios? Băi, dacă mori mânios, în ea te duci. Bine faci, bine fac mă mânii. Dar de ce te mânii? Păi uite ăsta care îmi ținea umbră s-o uscat. Curcubetele ăsta, n-am motiv. Băi omule, trezește-te un pic. Dar tu ai făcut să crească, ai avut o contribuție? Nu! L-ai udat, l-ai... Nu! Ei, într-o clipă a crescut și într-o clipă s-a dus. Adică ție îți pare rău de el că n-ai făcut nimic pentru el. Dar mie să nu-mi pară rău, să nu mă doare de o cetate așa de mare, 120.000 care nu știu să deosebească stânga de dreapta. O, ce mare milă are Domnul Iisus Hristos! Doamne, în dimineața asta mulțumesc că la Crem s-ai venit cu mila ta. Doamne, lasă mila ta peste adunare. În dimineața asta cercetează pe cei care fug de fața ta, Doamne, și întoarce la tine și iartă-le păcatele și mântuiește-le, Doamne Dumnezeule, viața lor, pentru ca într-o bună zi cu toții să fim în a ta împărăție. Amin? Asta e prima categorie pe care o găsesc eu în Biblie. A doua categorie, că timpul trece, sunt oameni care caută pe Domnul, se întâlnesc cu Domnul, dar atenție, pleacă acasă triști, foarte triști. Oare să fie și de ăștia? Da. Eu am găsit în Evanghelia după Luca, în capitolul 18, de la versetul 18, era acolo un tânăr care a dorit o întâlnire cu cine? Cu Domnul Iisus. Și dacă îți dorești o întâlnire cu Domnul Iisus, trebuie să vii unde este El. Domnul Iisus în dimineața aceasta este prezent aici între noi. Slăvit să fie numele Lui. Ei, uitați-vă, omul acesta numai că n-a căutat pe Domnul Iisus, dar a venit cu o dorință extraordinar de mare. Dacă vreți, acest tânăr a pus întrebarea întrebărilor. A zis el: bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc ce? Viața veșnică. Bună întrebare! Îi dăm 10 cu steluță. Sunteți de acord? Merită 10 total. Ei, dar Domnul Iisus când îl vede și când aude dorința lui, îi spune așa: bine, bine, știi poruncele? Și-o zis el: care? Care porunci? Îi prezintă Mântuitorul 5 dintre ele, cele în relație cu seminii, cu aproapele. Să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești părinții, pe tata și pe mama. Ei, vreau să vă spun că tânărul acesta avea o ținută morală înaltă. Adică nu știu câți dintre noi avem calitățile lui. Calități mari, calități mari. Pentru că Domnul Iisus nu contrazice, nu spune: băi, știi că n-ai dreptate, vezi că prima și a doua ta, dar vezi că la a treia e probleme. Nu, nu, nu. Când el vine și prezintă lucrurile astea, se ridică de acolo și spune: învățătorule, toate acestea, toate poruncile acestea, le-am păzit de când? Din tinerețea mea. Domnul nu spune că n-ar fi așa. Dar a văzut Domnul Iisus la el un pic de mândrie. Știți cum s-a ridicat tânărul ăsta de jos? Cu un zâmbet așa ștrengăresc în colțul gurii. A zis: domnule, gata, controlez situația. Adică, doamne, numai atâta? Numai atâta, numai astea, numai cu astea vii tu la mine? Păi ăsta e punctul meu forte. Când te uitai la el, aveai impresia că în ziua aceea pleacă de acolo fericit și mântuit. Numai că în fața lui nu era un om ca mine sau ca voi. În fața lui era Domnul Domnilor, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care în clipele acelea i-a făcut o ecografie internă la inimă. Un ecograf spiritual complet. Știți că Dumnezeu întotdeauna când ne evaluează pe noi, pe mine și pe voi, se uită interior la inimă? Noi ne uităm la oameni cât de bine îmbrăcați, cu ce mașină vin la biserică, știu eu, ce costum, de câte sute de euro sau ce cămașă de firmă are pe el, cât de bine vorbește, cât de frumos cântă. Dumnezeu nu se uită la asta. Dumnezeu are un alt etalon. El în primul rând se uită unde? La? Și când s-a uitat la inima acestui tânăr, a văzut că el are un singur lucru. Dar era un lucru mare, un lucru grav, un lucru important. Și a zis: tinere. Și l-a spus: ce, învățător? Zâmbind așa, zâmbind. Ce? Îți mai lipsește? Și ăsta urechile mari așa. Ce? Un singur lucru. Care? Du-te și vinde cât? Tot ce ai. Împarte la săraci, fă dărnicie totală, apoi devină ucenicul meu, vină și urmează-mă, urmează-mă în fiecare zi și vei avea viață veșnică. Ce-a făcut tânărul? O sărit în sus, a spus: da, gata, mă duc, asta fac, domnule, pe, dar se merită pentru veșnicie, asta vreau să fac, nu? Surprinde acolo foarte bine evanghelistul Luca și vreau să citesc. Haideți să citim de la versetul 22 din Luca 18. Când a auzit Iisus aceste vorbe, a zis: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Versetul 23. Când a auzit el aceste cuvinte, ce s-a întâmplat cu el? S-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Oameni care îl caută pe Iisus, se întâlnesc cu Iisus, dar pleacă acasă întristați de tot. Pleacă acasă triști. De ce? Pentru că comoara lor sunt lucrurile trecătoare, vremelnice ale lumii acesteia. Pentru că oamenii aceștia nu sunt gata să-și lege inima de cine? De Iisus Hristos de cer. Știți cu cine a fost de acord tânărul ăsta? Cu dependența totală de cine? De Iisus. Păi s-o gândit logic, domnule, dacă eu vând tot ce am, toată avuția mea și-o dau la săraci, eu depind 100% de cine? De Iisus. Câte vreme am buzunarul plin, n-am eu treabă cu Iisus. Scot din buzunar și mă duc, mănânc. Dar câte vreme buzunarul e gol, depind 100% de Iisus. Ei, și dependența asta de Dumnezeu nu acceptă și nu înțeleg mulți. Era o soră văduvă bătrână în zona noastră și foarte, foarte bolnavă. La un moment dat nu avea bani de lemn. Îi mai trebuiau vreo tonă de lemn așa ca să iasă din iarnă. Și un om de afaceri, un frate, a venit la ea și a zis: soră, uite, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vin să vă dau suma asta de bani, pentru că am auzit că sunteți bolnavă, n-aveți bani de lemn, n-aveți pe nimeni să vă ajute. Și așa Duhul lui Dumnezeu mi-a mișcat mie inima să vin să vă cercetez. Când au deschis plicul, erau acolo 10 milioane, număra 10 milioane. Și din cele 10 milioane a luat numai 3 milioane, cât costă o tonă de lemn de la noi. Și au luat cele 7, au spus: poftim, ia-le. Și-o zis: nu, că eu toți vi-am dat, dumneavoastră, toți cei 10 milioane, numai ăștia 3, zice, nu. Mi-e atâta întrebi acum, să-mi iau lemne. Că dacă i-am pe ăștia, eu nu am motive să mă rog biseară. La ce să mă rog? Doamne, mai lucrează Tu. Că buzunarul e la mine, am eu bani. Nu mai depind de Dumnezeu, depind de mine. Și eu toată viața mea am depins de Dumnezeu. Dumnezeul care mi-a purtat de grijă, care te-a trimis pe tine azi, va trimite pe altul mâine. Că Dumnezeu are cord de Lui. Pentru oamenii Lui, pentru cei care se tem de El, Dumnezeu are solii Lui. Că e un Dumnezeu mare, slăvit să fie numele Lui. El s-a angajat ca să ne poarte de grijă. Credeți asta? Doamne, ajută-ne și pe noi să depindem de Tine. Cum vei pleca în dimineața asta acasă? Poate ai venit aici, ai venit la adunare cu entuziasm, poate ai venit cu bucurie, te-ai bucurat de cântare, te-ai bucurat de tot. N-aș vrea ca să pleci din locul acesta trist, aș vrea ca să pleci din locul acesta împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu poate ca să te binecuvinteze, Dumnezeu poate ca să te ia de mână, pentru că El este Domnul Domnilor, slăvit să-i fie numele. Și a treia categorie de oameni, a treia categorie, sunt oameni care îl caută pe Domnul Iisus, se întâlnesc cu El și sunt plini de bucuria mântuirii. Și exemplul pe care l-am ales în dimineața aceasta din Biblie este din Luca 19, de la 1 la 10, este un pasaj binecunoscut. Este vorba despre vameșul care se numea cum? Zacheu. Zacheu era un șef de vamă care nu ducea grija zilei de mâine. Adică nu se gândea Zacheu: domnule, oare ce am să dau eu de mâncare la copiii mâine, la familie? Oare ce am să, cu ce am să-i încalț, cu ce am să-i îmbrac? Oare o să am bani să plătesc facturile? La vamă, din totdeauna, de când de lumea asta s-o trăi bine, prin ce metode știm și noi, că mai scriu ziarele. Dar omul ăsta avea un gol în suflet, un gol sufletesc interior, și știa că toată gloria, toată strălucirea și bogăția lumii acesteia nu-i poate umplea golul sufletului. Există o singură persoană care îl poate umple cu mântuirea lui, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și uitați-vă ce spune Biblia în Luca 19:2. Spune acolo: Zacheu căuta să vadă pe cine? Pe? M-ați auzit? Căuta? Da, toți căuta. Prima categorie sunt oameni care nu caută pe Domnul, care fug de fața Domnului în mod intenționat. A doua categorie sunt oameni care caută pe Domnul, doresc o întâlnire cu El, dar pleacă acasă triști, întristați de tot. Și a treia categorie sunt oameni care îl caută pe Iisus, ca Zacheu, se întâlnesc cu El și sunt umpluți de bucuria mântuirii, de bucuria cerului. Ei, cam așa s-a întâmplat cu Zacheu. Căuta să-L vadă, dar să știi că atunci când îl cauți pe Domnul Iisus, sunt piedici multe. În calea mântuirii sunt piedici. Pe Zacheu, de exemplu, În primul rând, l-a împiedicat poziția lui socială, slujba lui, Vameș. Vameș erau foarte urâți atunci. L-a împiedicat bogăția, pentru că vreau să vă spun, și Zacheu era bogat. Avea multe și veți vedea. Dar pe Zacheu l-a împiedicat și oamenii. Spune acolo Scriptura, nu putea să vadă pe Iisus din cauza cui, a? Mulțumim. Știți că oamenii de multe ori te împiedică? Am întâlnit persoane care spuneau, eu m-aș pocăi, dar ce o să zică, domnule, neamurile? Ce o să zică părinții? Ce o să zică nașul? Eu când m-am întors la Dumnezeu, nașul meu care m-a botezat de mic, a venit cu o falcă în cer și cu una în pământ și a spus lui tata, zice, da, nu l-am botezat eu bine pe Ionică? Că la noi este un obicei, după nu știu câți ani, după 14 ani, trebuie să-i duci colace nașului. Și o zis tata, zice, drept să spun, nu l-ai botezat bine. Că după botezul dumitale, fuma câte un pachet de țigări pe zi. Zice, o băut până când o făcut gastrită la stomac. Numai prostii mi-o făcut, numai eu știu câte o făcut. Dar după ce l-o boteza Domnul, și-o schimba viața. E un om nou. Zice, nu te supăra, dar nu l-ai botezat bine. Bine, l-a botezat Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Hei, Zacheu a dat la o parte toate aceste piedici, a alergat înainte, s-a urcat într-un pom, într-un dud, pentru că nu s-a dat bătut, a luptat. Să știți că la mântuire, pentru mântuire, trebuie multă luptă.
Amin.
Și cred că stai acolo Zacheu și spunea, o, ce bine ar fi ca Mântuitorul să facă un popas aici, să-i aud vocea, să rostească un cuvânt de predică, să-i văd fața frumoasă. Știa Domnul Iisus că Zacheu e acolo? O, cum să nu știe? Știe Domnul Iisus că ești în adunarea din cremță în dimineața asta, știe frământarea ta, știe problema ta, știe necazul tău, că El le știe pe toate. Așa i-a spus Petru într-o zi, Doamne, Tu le știi pe toate. Și când se oprește în dreptul Dudului, spune Zacheie, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi trebuie să rămân unde? În casă la tine. Ei, Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit pe Domnul Iisus cu multă bucurie. O intrat în casă și mă așteptam, domnule, după ce dă-l o parte piedice astea, după ce coboară jos, după ce îl primește pe Iisus în casa lui, să spună Domnul, o intra mântuirea în casa ta. Dar nu a spus nimic Domnul. Că Zacheu trebuia să mai facă ceva. Ce? Să-și dezlege inima de lucrurile lumii și să-și lege inima de cine? De împăratul împăraților. A zis el, Doamne, vreau să fac aici un anunț important. Jumătate din avuția mea o dau cui? La săraci. Și pe cine am năpăstuit? Sunt persoane pe care prin slujba mea, prin poziția mea, le-am nedreptățit. Eu sunt gata să împlinesc legea. Că omul care se întâlnește cu Dumnezeu e gata să împlinească legea. Să-i dau înapoi, cum spune legea, în pătrit, adică de 4 ori. Ei, după ce au spus cuvintele astea abia, exclamă Mântuitorul, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că și el este un fiu de-a lui Avram. Deci fiul omului, Iisus Hristos, a venit ca să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. Glorie și slavă Domnului Iisus Hristos. Și omul acesta l-a căutat pe Iisus, s-a întâlnit cu Iisus și a fost umplut de bucuria mântuirii Domnului Iisus Hristos. Tu în care categorie te încadrezi? Așa de frumos spunea Isaia în dimineața aceasta, în versetul 5 din capitolul 55, căutați-L pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L pe Domnul câtă vreme este aproape. Și dimineața aceasta Domnul e mai aproape de noi ca oricând. Este lângă noi, aici, este în adunare. El trece printre rânduri. El ne-a atins prin cântare, prin predicare, prin tot ce s-a făcut în dimineața aceasta, pentru că Domnul îi pasă de mine și îi pasă de tine. Cum vrei să pleci din locul acesta? Fericit sau nefericit? Mântuit sau nemântuit? Nu cumva să vă gândiți că dacă aveți ceea ce aveți și trăiți cum trăiți, asta o să vă aducă fericire, nici vorbă. Ați auzit cu siguranță despre Dinu Patriciu, așa-i? Dinu Patriciu a fost la un moment dat în top 300 numărul 1, în top capital, adică cel mai bogat român. O vreme de ani, un număr de ani. a lucrat înainte de Revoluție în corpul diplomatic în țările arabe și a strâns o avere colosală. După Revoluție și-a făcut prima societate pe acțiuni, primul ESAT de România lui a fost. A reușit ca să vândă o companie petrolieră de succes cu foarte multe miliarde de dolari. Om bogat, om fericit, spunem noi. Au trecut ani și la un moment dat s-a îmbolnăvit de cancer la ficat. Pentru că viața asta uneori te duce pe unde nu vrei. Nu s-a pus problema de un ficat compatibil. L-au dus la o clinică din Milano. La câți bani avea, putea să cumpere nu un ficat. Putea să cumpere 1000. Dar în viața asta cu bani nu poți să cumperi tot. Sau orice. Poți să cumperi cele mai bune tratamente, dar niciodată sănătate. A mers cineva la doctor cu nevasta bolnavă de cancer și a spus: domnule doctor, ai 100.000 de euro aici în mână? Și dacă e cazul să mai aduc încă 100, încă 2, numai spune cât, pentru că are 35 de ani și nu pot lăsa să moară. Și medicul nu i-a luat niciun ban. A zis așa: domnule, eu fac operația. Cel care dă zile este unul singur, Dumnezeu de sus. Dacă Dumnezeu le dă, sunt. Dacă Dumnezeu le ia, nu mai sunt. L-am văzut într-o poză, slăbit, terminat. Dinu Patriciu a murit anul trecut, în 2014, într-o clinică privată din Londra, din Anglia. Știți, a murit cum cântă Puiu Chibici o cântare. Singur, trist și părăsit. Și a murit. Un reporter agilabil a reușit ca să se strecoare de garda lui personală și să intre în salonul lui. Și a zis: domnule Patriciu, este ultimul interviu. Am să vă pun un set de întrebări. Răspunsurile astea vor conta pentru opinia publică. I-a pus multe întrebări. Una dintre ele a fost aceasta: aveți un regret în viață? Dacă, să spunem prin absurd, ați putea să o luați înapoi de la 20 de ani, să luați viața de la început, ați face aceleași alegeri sau ați alege altceva? Și când s-a pus întrebarea asta, ochii lui au început să lăcrimeze. Și a zis: nu. Dacă aș putea să iau viața de la început, aș avea o singură dorință: să fiu în viață fericit. A rămas reporterul uluit, nemișcat de răspunsul ăsta. Păi cum, toate conturile alea pline, toată mulțimea aceea de bani, nu ți-aduc fericirea? Nu. Cel care dă cu adevărat fericirea este unul singur, numele Lui este Domnul Iisus Hristos. Asta spuneam Psalmul 73, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropie de cine? De Domnul Iisus. Cântăm o cântare veche frumoasă, mi-mi plac cântările vechi, care spune: vreau lângă Dumnezeu să fiu cum? La 65 de ani, unui om, unui bărbat al Vechiului Testament, îi se naște un băiat, Metusala, cel mai longeviv om pe fața pământului. Și Enoch, din clipa aceea, începe să umble cu Dumnezeu, spune Genesa 5. Și umblă cu Dumnezeu un an, doi, se împlinesc 10, se împlinesc 30, se împlinesc 100. Umblă cu Dumnezeu Enoch cât? 300 de ani. Dar nu-i mult? Unii au câte 20 de ani de pocăință, 30, și au impresia că le știu pe toate. Dumnezeu, am experiență, domnule, am 30 de ani. Ăsta avea 300. Dumnezeu cu Enoch era prieten, vorbea gură către gură și în discuția lor, în dialogul lor intim de fiecare zi, la un moment dat îl întreabă: Enoch, îți 300 de ani de când umbli cu mine în fiecare zi? Tu nu umbli ca alți creștini, numai la Crăciun și la Paști. Tu umbli cu mine 24 de ore din 24 de ore. Nu-i prea mult? N-ai niciun regret? Nu simți că ți-ai închis viitorul și viața, că puteai să ai o altă viață? Și el spune: Doamne, dacă am un regret, regret că cei 65 de ani mi-am umblat cu tine, că i-am pierdut. Dacă aș fi umblat cu tine din pruncie, să nu mai gust din păcatul lumii. Pentru că tu ești fericirea mea, tu ești desfătarea mea. Eu nu concep viața fără de tine. Fără tine nu-i fericire, fără tine nu-i bucurie, nu-i pace, nu-i împlinire, nu-i nimic. E moarte fără tine. Păi dacă e așa, Enoch, Dacă eu sunt singura ta fericire și desfătare, uite, eu te iau în glorie, în slavă, în cer, ca să fii cu mine nu numai 300 de ani, că și ăștia trec. Să fii cu mine o veșnicie întreagă, pentru că veșnicia e veșnicia oamenii buni. Și așa se încheie Biblia. Nu ne se spun multe detalii despre Enoch. Spune Cartea Sfântă, într-o zi Dumnezeu l-a luat în cer pe Enoch și nimeni nu l-a mai văzut. Știți cum e Enoch acum, de când a fost răpit? Fericit. Se merită să umblăm cu Dumnezeu? Ai impresia că fericirea e casa care o ai. Vezi de treabă, e o povară. Vin impozitele și taxele și curățenie și toată întreținerea. Ai impresia că mașina care o iei te face fericit. Mi-am luat o mașină mai scumpă, așa, după mulți ani de misiune. Și când am ajuns în Suceava, unul a dat curieturul de Anglia cu cuiul în ușa dreaptă. Buf! Mi s-a dus toată fericirea. Mi-am dat seama că nimic nu-i fericire în lumea asta. Așa cum spunea Solomon, totul este deșertăciune și goană după vânt. Dacă am o dorință, doresc ca în fiecare zi să mă apropii tot mai mult de Iisus Hristos. Amin, fraților, Doamne, mai aproape de Iisus, mai aproape de Hristos, că El ne dă adevărata fericire. În lumea asta stă categorii de oameni. Sunt oameni care intenționat fug de fața Domnului, dar ascultă-mă bine, nu o să poți fuge la nesfârșit. Într-o zi te vei întâlni cu El, fie că vrei, fie că nu vrei. Întâlnirea cu Dumnezeu este inevitabilă, mă credeți și vă spun? În Amos, Domnul 4 cu 12 spune, pregătește-te, omule, pentru ce? Să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Va fi o zi când vei sta față în față cu El. Dacă astăzi toți vorbesc și spun multe și îl bagiocoresc pe Dumnezeu și îl înjură, eu când înjură ăștia mă duc de lângă ei, că am impresia că se crapă pământul și mă închide împreună cu ei. Mă îngrozesc în jurăturile lor. Asta fac oamenii, îl înjură pe cel ce ne dă ploaie, cel care ne dă pâinea cea de toate zilele și ne poartă de grijă și înnoiește bunătățile față de noi. Dar vine ziua când vom sta față în față cu El, că nu poți să fugi o veșnicie, fugi o viață. Dar la final vei sta față în față cu Dumnezeu și nu o să mai vorbești tu, crede-mă, pentru că cel care are ultimul cuvânt e Dumnezeu ce stă mai sus de stele. Și după Dumnezeu nu mai vorbește nimeni. Azi vorbesc politicienii, azi vorbesc mulți, își dau cu părerea, unul într-un fel, unul în altul, Dumnezeu tace. A trecut Hristos pe cruce, a trecut Hristos la judecată, dar va veni o zi când Dumnezeu va vorbi. Aleluia. Când Hristos va avea ultimul cuvânt, când va spune cu tine, în iad, cu tine, în pedeapsa veșnică. Doamne, vrem ca întâlnirea aceea cu tine la final să fie binecuvântată. Amin? A doua categorie sunt oameni care caută, care vor să se întâlnească cu Domnul, dar pleacă dinaintea Lui întristați de tot. Și a treia categorie sunt oameni care îl caută pe Iisus, se întâlnesc cu El și sunt un plus de bucuria mântuirii, ca Zacheu, de mântuirea cerului. Știți ce aș vrea să spună Iisus în dreptul inimilor de mântuite azi? Aceste cuvinte, astăzi a intrat mântuirea în casa inimii tale. Amin? Cum vrei să pleci, iubit călător, pribeag prin lumea asta, de aici, de la adunare? Vrei să pleci în continuare, să fugi de fața Domnului? Vrei să pleci din locul acesta întristat de tot? Nu-i păcat să pleci trist? Pentru că între noi este unul care dă bucurie adevărată. Numele Lui este Hristos Domnul. S-o facă dimineața asta. Dumnezeu să atingă inima fiecărui prieten. Și toți de aici să plecăm de mână cu Iisus. De mână cu Domnul Domnilor. Să fim fericiți pe acest pământ, dar cu mult mai fericiți dincolo, în veșnicie. Așa să ne ajute pe toți Dumnezeu. Amin. Amin.